Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, pred nami je 60. poglavje radijskega romana Kruh močnih, to je natančneje 40. del. Podnaslov tega poglavja je vzet iz pisma Filipljanom, ki pravi tako: "Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu, z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu." Prvo nadstropje v Lidijini hiši je bilo nabito polno ljudi. Sužnji in gospodarji, ljudje visokega rodu in nizkega rodu so jedli za isto mizo. Lidija še ni videla česa podobnega. Tam je bila vsa Valerijeva hiša, celo njegov 2-letni sin. Valerij je s seboj pripeljal še več prijateljev, članov cesarjeve hiše, ki so spadali pod cesarsko javno upravo. Leonid, ki ga je pritegnil Pavlov in silov omadeževani ugled v Filipih, je lagodno prišel v hišo in seboj pripeljal igralko vprašljivega ugleda z imenom Sintiha. Sprva je bila glasna in neuglajena. Sila jo je sprejel s toplim nasmeškom, kot bi debela plast ličil in umetni svetli lasje, vsem dobro znana znamenja vlačuge, ne pomenili ničesar. Z njo je ravnal kot z damo visokega rodu. Ljubo sestro, brezhibno in ponosno. Lidija je opazila, da govori vse tiše in tiše, nazadnje pa je popolnoma utihnila. Elijana in Etan sta sedela v kotu in se resno pogovarjala z Epafroditom. Rebeka je prepričala Virjata, da ji je pomagal nositi težje pladnje, čeprav sodeč po njegovem širokem nasmešku ni bilo potrebno veliko prepričevanja. General je poslal opravičilo, češ da žal ne more z doma. Lidija bo morala Marka peljati na odkritje spominske plošče naslednji dan. Zelo si je želela, da bi imela Amelija priložnost spoznati Pavla. Bil je eden redkih ljudi, ki bi znal ravnati z njenim močnim značajem, ne da bi jo pri tem sužensko ubogal. In znal bi ji pokazati pot k Bogu. Lidija je sedela ob Marku ter poslušala Pavla, ki je spodbujal Timoteja krasti v veri. Kako dober oče je, čeprav nima lastnih otrok, je pomislila. Njeno pozornost so tedaj pritegnili koraki po stopnicah. Zadovoljno je spoznala, da na srečanje prihaja tudi Agnodika, ki jo je spremljalo neznano temnolaso dekle. Vstala je, da bi prijateljico pozdravila. Agnodika! Nisem si mislila, da te bo Luku uspelo prepričati. Saj me ni? Agnodika je temnolasko lopnila po hrbtu. Ona me je. Damalis, je vzkliknil Pavel. Lidija je spoznala, da je res Damalis. Ni je prepoznala brez odvečnih ličil in divjega izraza na obrazu. Vesel sem, da te vidim, je rekel Pavel. Osupel sem, da sta ti gospodarja dovolila priti. Damalis je zardela. Saj ne vesta, da sem tukaj. Rekla sem jima, da grem k Agnodiki po napitek za spanje, kar je bilo res. Ona mi je potem povedala za srečanje in, no, nisem se mogla upreti. Ne skrbite, je rekla Agnodika in srebrnega pladnja vzela čašo vina. Če bosta izvedela, bom preprosto rekla, da sem z znanstvenim poskusom hotela izvedeti, ali je tvoja moč resnična ali le ceneni trik. Tisti stvor sem iz nje izganjala celih 12 mesecev, a ne uspešno. Povej mi, kako je to uspelo tebi? Ubogo dekle je trpelo grozne more in ni moglo spati. Dala sem ji najmočnejše napitke, ki so ji prinesli kakšno uro miru. Tako močne glavobole je imela, da je kričala od bolečin, jaz pa ji nisem mogla pomagati. Zdaj spi vso noč in glavoboli so popolnoma izginili. Rada bi izvedela, kakšno zdravilo si ji dal. Pavel je razprl roke. Nimam moči, ki bi ti jih lahko dal. Nimam napitka ali balzama. Vem pa za človeka, ki ima moč nad vsem. Pavel je nagovoril zbrane. Bratje in sestre, dovolite mi, da vam zastavim preprosto vprašanje. Ali živite v miru, v svojih dušah in v svoji okolici? Ste v srcu zadovoljni? Leonid je skomignil. Vsak od nas v sebi nosi svoj pekel, je odvrnil z Virgilovimi besedami. Večini ni dano, da bi družbo delal mir. Kaj pa, če bi lahko bilo tako, če bi vam pokazal pot iz tega pekla? Dobro poznaš Virgila. Naj ti predstavim še večjega filozofa in boljšega človeka. To je Božji sin, ki ti lahko da, česar ti Virgil ni mogel. Počasi in premišljeno jih je Pavel učil, Sila pa je sem in tja vskočil s kakšno zgodbo, s katero je podkrepil njegove besede. Sila je znal nagovoriti človeško srce. Natanko je vedel, kaj kdo potrebuje. Srečanje se je končalo v poznih večernih urah, a se nikomur ni mudilo domov. Pomnite, je rekel Pavel na koncu, naj vas nič ne skrbi. Raje molite za vse. Bogu zaupajte svoje potrebe in se mu za vse zahvaljujte. Tedaj boste deležni Božjega miru, ki presega vse razumevanje. Ko boste živeli v Jezusu Kristusu, bo njegov mir čuval vaše srce in razum. Sintiha se je dvignila. Verujem v to, kar si povedal. Hodila bom za tem človekom. Pridi, Leonid, pridruživa se tem dobrim ljudem. Izročiva svoje življenje temu miru, ki presega najino razumevanje. Leonid se je popraskal po bradi. Draga Sintiha, ne sprejemaj prenagljeno Pavlovega vabila, da se ne opečeš. Odločitev moraš dobro premisliti. Mar ne razumeš? Pavel te prosi, da spremeniš svoje življenje. Sintiha si je dvignila ovratnik na prosojni tuniki. Resnici na ljubo me tako življenje nikoli ni osrečevalo. Zakaj bi se ga torej še naprej oklepala? Jaz bom z vsem srcem hodila za tvojim gospodom, Pavel, je vzkliknila Damalis. Leonid je spil požirek vina. To je preveč zame. Vse dobro vam želim. Lidija je opazila, da je Agnodika molčeča in zamišljena. Pavlove besede so se je dotaknile. Morda res še ni bila pripravljena opustiti tehtnega premisleka, a je pri njej bila misel vedno prva. Luka bo vedel, kako odgovoriti na mnoga vprašanja in nasprotovati njenim neskončnim argumentom. Morda bo trajalo več let, a Luka je bil potrpežljiv. Elijana je prisedla k Lidiji, ki je v naročju počivala glava s peče Klare. Elijana se je odsotno pogladila po svilenih laseh. Sem ti že povedala, zakaj smo v Filipe prišli prej? Kapitan naše ladje je sklenil odpluti več dni pred načrtovanim dnem, ker se je bal neurja. Jezna sem bila, ker se nisem želela teden dni prezgodaj pojaviti na tvojem pragu in te spraviti v neprijeten položaj. V resnici pa nismo bili prezgodni. Prišli smo ravno pravi trenutek, ki ga je izbral Bog. Sem nas je pripeljal še ravno pravi čas, da smo lahko poslušali Pavla in Sila. Čez teden dni bi bilo prepozno. Bog ve, kako zelo smo potrebovali spodbudo in novo moč. Potrebovali smo molitve bratov. Rada bi se ti zahvalila, draga Lidija, ker si Bogu odprla svoj dom. Zaradi tvojega velikodušnega gostoljubja smo se lahko okrepčali. Podprli smo se v stvareh, v katerih smo postajali šibki in potrti. Tegobe sveta so se urinile v naša srca. Zdaj pa sem okrepljena, pripravljena na neurja in izzive, ki nas čakajo v Jeruzalemu. Lidija je zamahnila z roko. V veselje mi je bilo. Povej mi, ste našli prostor za delavnico, ki bi ustrezala vašim potrebam tukaj v Filipih? Nismo. Še nekaj dni bomo ostali, potem se bomo odpravili proti Korintu. Tam je več priložnosti za ljudi v naši obrti. Od Filipov se ne bomo poslovili lahkih src. Lidija je pogladila gubico na svojem čitonu. Vsi me zapuščajo. Mark, ki je še vedno sedel ob njej, se je nagnil k njej. Ne vsi. Pavel in njegovi tovariši so se poslovili v ranem jutru. Pavel je Luka in Marka poljubil na obelici. Nato pa se je obrnil k Epafroditu in enako ljubeče poljubil tudi njega. Epafrodit ob tem znamenju naklonjenosti in prijateljstva ni skrival solza. Farizej se je nato obrnil k Rebeki. Še naprej preučuj svetopismo, ker imaš um pravega učenca in srce pravega častilca. Ko te je oče spodil od doma, je izgubil čudovit dragulj. On je zdaj na slabšem, mi pa na boljšem, ljuba Rebeka. Zdaj je zajokala Rebeka. Lidija, naša draga sestra, Pavel jo je za trenutek prijel za roke. Naj Bog blagoslovi tvoj dom s svojo navzočnostjo. Ne pozabi, da si v Božjem kraljestvu zelo pomembna. Ničesar se ne boj, ker te bo on varoval v viharjih, v katerih se boš znašla. Srce odpri za njegove načrte. Morda ne bodo vedno takšni, kakršne boš pričakovala. Rebeka je Lidiji podala dva že vnaprej pripravljena paketa. Opazili sva, da sta na Agori ostala brez ogrinjal, je razložila Lidija. In vajni tuniki sta v zelo slabem stanju, čeprav so vama ju po tepežu zašili. Podarjam vama rešitev za to težavo. Sila je odprl svoj paket in v njem našel novo ogrinjalo in tuniko. Od veselja je vzkliknil. Naj bo Božji blagoslov nad teboj, draga gospa. Že več dni prezebam. Pavel se je zavil v svoje debelo, sivo ogrinjalo in zapredel kot maček. Tovariši so se poslovili še od preostalih prebivalcev hiše, tudi od obiskovalcev iz Jeruzalema. Vsak je bil deležen njihovih zadnjih besed in naklonjenosti. Moja ljubezen je z vsemi vami v Kristusu Jezusu, je rekel Pavel, ko je odhajal. Njegova milost naj bo z vami, dragi bratje in sestre. Spominjal se vas bom v molitvah. In tukaj za nocoj, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, končujemo. Slišimo se spet prihodnji četrtek. Za nocoj hvala za družbo in lep večer še naprej želim.
Radijski roman.